Svarīgākais jautājums, par ko Ēģiptē mēģina vienoties ANO klimata konferences delegāti, ir saistīts ar zaudējumu kompensāciju valstīm, kas cieš no nenoveršamo klimata pārmaiņu sekām. Nelielās salu valstis, kā arī Pakistāna un citas attīstības valstis, vēlas, lai Eiropu un ASV maksātu vairāk par klimata pārmaiņu radītajiem postījumiem. Tomēr ASV grib, lai arī Ķīna, kas joprojām tiek uzskatīta par attīstības valsti, pievienotos maksātāju sarakstam, jo tā tautsaimniecība rada milzīgus CO2 izmešus.